Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hei og velkommen til denne påskeepisoden fra oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg håper du nå nyter noen rolige dager, enten du hjemme, på fjellet eller I et varmere strøk. I denne høytiden så har vi samlet et knippe sendinger som vi håper du synes interessante å høre på, både fra børskvelden vi nylig arrangerte I Oslo, samt et par av gjestintervjuene vi har gjort nylig, som har vært et gjenhør. Så da setter vi bare I gang.
Da, Karl Johan, var det vår tur, får jeg si?
Ja.
Du må ha husk om å ha mikrofonen
opp, vet
du.
Ja. Det riktig.
Du har den ikke festet I slipset sånn på morgenen nå.
Nei, jeg må prøve å huske på dette her.
Vi I hvert fall I gang med siste del av programmet, og Karl Johan og jeg har vært så heldige å få opp en av de mest kunnskapsrike og engasjerte fornybarforvalterne her I landet, Melanie Brooks I Fondsfinans, og en som har drevet med både shipping og råvarer og fant ut at nei, og jobbe for de der store råvarehusene og meglerhusene, og det gitt jeg ikke lenger. Nå skal jeg starte hedgefond helt for meg selv. Tor Svelland, veldig hyggelig å ha dere med begge to.
Tusen takk.
Skal vi begynne, Karl Johan, litt med hvor I verden vi renter, Rødehavet og Trump. Vi skal nå komme innom alle tre. Skal vi begynne litt med renter, for begge disse to har fått merke det på godt og vondt. Først hadde vi liksom olje... Krisen og pandemien, Tor, hvor liksom oljeprisen var... Ja, USA var den jo faktisk I minus litt, og så suste det opp igjen, og fornybar var hot, og så var det nått. Melanie, hvor føler dere at dere nå? Somewhat, eller ja, det fortsatt nått?
Det blir hot igjen. Vi ikke helt der. Det har vært en sektor som har blitt veldig rammet av høyere renter. Man så med... Nesten null renter var det veldig, veldig lett å tjene penger og redde verden samtidig. Og det likte jo alle, men det vært ikke så lenge. Og vi hadde litt boblepriser 2020-2021, og jeg ble forvalter av Fondsfinans fornybar energi I 2021.
Det var litt som Mats Ekstrøm, det kom akkurat liksom på toppen. Ja,
ja. Så det har vært veldig interessant å følge med på hvordan ting har utviklet seg. Vi skal snakke mye mer om det, men man kanskje overrasket å høre at man hadde rekordhøy fornybare investeringer I fjor, til tross for høyere renter. Og det jo veldig spennende å se at man faktisk investerer I fornybar til tross for høyere renter. Og det fordi fornybar billigst av alt, veldig mange steder I verden. Så det synes jeg kult, og med lavere rente fremover så blir det mer attraktivt å investere og tjene mer penger på fornybar.
Vi da ved en slags bunn og har begynt å se?
Ja, man ser jo at markedet har begynt å prise inn, altså det bredere markedet har begynt å prise inn et kutt allerede I juni I Europa og USA. Jeg ser ikke akkurat den effekten I fornybarmarkedet. Det veldig mange som sitter litt på gjerdet, tenker at fornybar spennende, men de vil veldig gjerne se rentekutt før de hopper inn igjen. Mange som ble brent I 2020-2021. Men jeg tror at bunnen snart nådd, og da det å begynne å investere. Prisingsmultipler har kommet betraktelig ned. Hvis man ser på liksom, toppen I 2021, var forward PE på S&P Clean Energy Index på nesten 100, og nå det ned på 22. Så man kan jo få altså, gode priser på fornybare aksjer, men det en veldig bra tid å være aksjeplukker for å finne de riktige, for de høye renter har rammet de gode selskapene like mye som de dårlige.
Tor, hvor I verden føler dere I Svelland Capital at dere nå?
Det som blir det, liksom det aller, aller viktigste for oss på daglig basis å se på tilbud og etterspørsel på de råvarene vi følger. Og så det selvfølgelig å finne da, de selskapene som bra efter att man nämnt att vurderer och köper eller säljer en future. Men det som jag tror det allra viktigaste när det gäller om det är metallmarknaden eller oljemarknaden, gas eller shipping, det är underinvesterat och det är ingen quick fix. På metallsidan så är det kanske där var det allra strammast. Och för de som inte sitter och ser på tillbud efterfrågan varje dag om koppar, men det gör jag. Och det vi har alltså en lagersituation nu som är nere. Vi är inte noll, men vi är liksom under en uke. Så historiskt så är det väldigt lågt. Efterfrågan är hög. Alla säger att det efterfrågan efter koppar i Kina är svag. Det är helt fel. Upp 7% i fjol. Så jag tror den generella råvarumarknaden är ser bara väldigt väldigt lovande ut.
Ja. Tor, du var på besök hos oss i studion där fortalte du om ett guldprodukt då med fysisk lagring i Schweiz med notering planer i för notering i Amsterdam. Det tror jag det har blivit något av, men inte något i Oslo. Kan du se hur det har gått?
Ja. Så detta är ett projekt som Rothschild-familjen kom till mig för 3-4 år sedan. Så det, de hade allerede ett fond i Schweiz, men de kunde inte göra det internationellt. Så det de önskade att göra var att lage det mer globalt. De ville inte gå till State Street och Goldmans och de typen institutioner. Så de kom till Sørland Capital, nästan inte samma size. Men i alla fall, vi hade en profil och ett screening så blev vi valt. Och detta är en ETC, så det är en Exchange Certificate. Så hvis du köper en ETC, den kan trades på Amsterdam-børsen og har vært opp og gå ett år, så kan du konseptuelt köpa och sälja gullet, och den reflekterer guldprisen. Men hvis du ønsker å ha guld hjemme i stuen, så kan du få det. Og da kan du enten da kjøpe nok ETC-er, så kan du redeeme, og så ta ut, og da kan du ta ut en kilo, eller 12,5 kilo, hvordan mye kapital man har. Men dette gullet, har det en del, det er 65 parametre for å kunne kalle det et såkalt ESG-guld. Og det man er ute etter er først og fremst at det kan ta og trace guldet helt til hvor det kommer fra, hvor det er smeltet, og det ligger da i kjelleren til.
Det er alltid vanskelig å regne om fra ounces i guld til kilo, fordi at det er litt sånn spesialberegninger. Så hvor mye koster en kilo guld nå?
En kilo guld koster 8. En nå var det 12,5 kilo, 16,000 kan.
$16,000.
Ja, ja. Det dette du skal investere i når Nvidia krasjer, Karl Johan? Du og Sveiland. Det må jeg høre, Melli, litt på. Ok, du sier at du opplever at bunnen nær, da. Hvis jeg ser på fondsfinans, så ser jeg på helsefondet deres opp 10%. Mm. Det liksom Eli Lilly og Novo, alle skal slanke seg på. Nå det jo ikke bare sprøyter, det piller til og med. Fornybarfondet er fortsatt ned litt over 6%, men du har gjort det mye bedre enn Equinor, for de jo snart ned 17% i år. Så den kapitalmarkedsdagen i London, den har kostet dyrt foreløpig. Mm. Si litt om litt det du ser på bakken, da, med at det faktisk gjøres mange investeringer, men så ser du at med en gang disse toppsjefene går og skal presentere planene sine, om det Equinor, eller du sitter og Aker Solutions og har 3 millioner kroner på bok, så blir folk ganske mugne, hvis ikke det kommer som utbytter. Men en gang man begynner å snakke om at man skal investere for fremtiden, så ser du liksom at investorer og analytikere rygger bakover.
Ja, det er rett og slett fordi man tjener for godt på å investere olje akkurat nå. Jeg investerer mer i Pureplay. Fornybar, så Aker Solutions og Equinor, det er ikke innenfor mitt investeringsunivers, så jeg ser ikke så mye på det, men det gjør det flere av mine kollegaer. Og vi snakker mye om disse tingene på jobb, og hva som skjer når Equinor kommer ut og sier at de skal investere mer i fornybar, og mange jubler, og mange synes det er helt påhåpentlig. Og ingen ønsker å få den lavere IRR-en på fornybarprosjekter enn det man får på nye oljeinvesteringer. Men man må huske, det er jo bare snakk om 5% av inntjening i Equinor som kanskje kommer fra fornybar i 2030. Så det er ikke som om de har vendt om hele fordelingsmodellen for å satse på fornybar. Som sagt, jeg følger ikke Equinor, så jeg kan ikke si så mye om det. Men vi så da på verdensbasis at det ble installert 510 gigawatt ny fornybar kapasitet i fjor. Og det er mer enn den eksisterende fornybar kapasitet til USA og Tyskland til sammen. Så det er kjempe mye fornybar energi som kommer inn til markedet. Og verdensledere møttes i fjor i Dubai på den COP28 klimatoppmøte, og de ble enige om å tredoble fornybarsatsingen innen 2030. Så det betyr at vi må ha 11,000 gigawatt installert i 2030, sammenlignet med 440 i dag. Vi har aldri klart dette før, men dette noe som, som alle har blitt enige om å gjøre det, så må, må vi faktisk gjøre det. Og det trengs masse privat kapital for å faktisk få til de investeringene. Og jeg må minne at det sånn, vi gjør det ikke det for å være snill, men vi gjør det litt for å redde verden. Det høres litt cheesy ut, men man må faktisk gjøre det, de investeringene for å komme i mål med altså nullutslipp i 2050 eller 2060 eller 2070 for å unngå de mest altså, alvorlige konsekvensene av klimaendringer.
Men ikke verden litt på glin nå? Vaclav Smilan er jo Bill Gates favorittforfatter. Han sier jo at vi må jo bruke naturgassen som det minste. Mm. Verden er full av naturgass. Og så er vår energivarenker som topp på ESG-renking også. Hvordan er det mulig hvis at man skal ta bort alt karbonet?
Nej men
det är först kan kulle först
det. Ja, nej men alltså man trenger jo gass i en overgangsfase och den overgangsfasen ska vara ganska länge, speciellt när du inte har alltså nok lagring på solinstallationer för exempel. Men det hur man kan vara ska det bra på ESG, men vad är det ett olje- och gasselskap? Det är fördi ESG det ser på hur ett selskap drivs, inte vad de driver med nödvändigtvis. Så du som vår energi eller Equinor kan vara en jättegod ESG-selskap fördi du har en bra styrning, du har en bra ledelse, du har kanske inköp av förnybar energi på enkelt kontor eller vad, att du behandlar ansatt på en fin måte och de får upplärning och de inte slutar. Det är liksom det som gör att man får en bra ESG-score, inte nödvändigtvis vad slutprodukten brukas till.
Jag måste ju avsluta med detta som jag snackat lite med på förhand här i dag. Jag sa ju det att det är ju en rättssak på gång mot BlackRock. BlackRock har ett säger att de ska deras ESG-satsning följer klimatmålen för 2050 och då säger ju advokaten att men det är ju inte det uppfyller ju inte deras fiduciary duty. Det är ju till kunderna om att skapa bäst möjliga avkastning. Så den disse rättssakerna har ju börjat att rulla nu. Du vet ju att detta ändar ju till slut med en avgörelse hvor att pengarna kommer att vinna över miljömålen. Och det är det som Petter Haugen också var inne på här nu. Det är ju vad är det som styr detta här? Men vad syns du om detta här som styr förnybar från är amerikaner i Norge?
Godt spørsmål. Nei, men jeg tenker det med fiduciary duty og ESG, det jo veldig, veldig viktig og interessant spørsmål. Jeg mener det å ta vare på viktig ESG-hensyn som kan spille seg ut på en finansielt vesentlig måte, det en del av fiduciary duty. Og det BlackRock som forvaltningsselskap har sagt at vi forholder oss til de målene som myndighetene har satt. Det gir mening for meg også. Hvis verdensledere kom sammen, inkludert Norge, inkludert USA, og sa vi skal jobbe mot netto null i 2050, da må et hvert selskap innenfor finans, innenfor olje og gass, vi må forholde oss til det. Og vi må tenke at da blir det en tilpassning som må gjøres i løpet av de neste 26 årene. Så jeg tenker for meg som forvalter, uansett hvilket selskap jeg ser på, jeg tenker kommer den forretningsmodellen til å overleve den overgangen? Og jeg tenker det bare god analyse, og det det også en del av den fiduciary duty, for det ikke bare å skape avkastning i år, men også i årene som kommer. Så man må klare å balansere de kortsiktige og langsiktige tankene samtidig.
Kan jeg bare ta en kommentar på BlackRock?
Ja, ja.
Så en av mine bedre venner en av sjefene i BlackRock i London, og når den meldingen kom at BlackRock skulle gå fullt inn i ESG, da ringte han opp og spurte, har du problem med å få en penger, siden dere skal komme på dette stuntet, og are you serious? Og da sa han at det var reelt at de skulle faktisk gjøre dette, og så la jeg på røret.
Men det jo en fin måte å selge indeksfond da, å ta 1% margin på.
Det var jo, for BlackRock
så var det spesielt når kunder ønsker det. Du må ikke glemme det, det har vært kjempestort innflås også nå, at folk vil jo gjerne ha pengene sine investert på en måte som i tråd med deres verdier. Ja, det ikke alle som vil det, og det finnes veldig mange forskjellige fond som man kan velge som privatinvestor.
Men Tor, ta oss litt inn i olje- og gassverden, fordi, ok, fornybar, der har vi sett Ørsted, det har innført noe utbytteferie. Dividend holder, den det mange som synes var en kreativ formulering. Mm. Forløpig ikke, Equinor, de har kuttet ganske mye ned på utbytte da, og skal enda mer ned neste år. Men hvis du ser på oljegass, det jo ikke bare gull og grønne skoger der, ok, Exxon og de oppe i år, det skal de ha, men vi ser jo flere av disse gasselskapene i USA, som de begynner å kutte produksjonen, for det flommer over av billig gass. I USA, du bekymret for at lønnsomheten når du ser hva Chesapeake EQT gjør i USA, og du ser hvordan OPEC også ser ut å dra i håndbrekket støtt og stadig for å overbevise markedet om at det skal ikke flomme over olje?
Ja. Hvis du ser på EQT, så gikk noe de ut og gjorde et kjøp her i går, eller ble den annonsert i dag. Jeg tror selvfølgelig at den situasjonen som i USA på overproduksjon, den oversvømmer markedet. Vi har også en Qatar som nå øker produksjonsmålene. Så det vi egentlig ser at dette begynnelsen på litt sånn slutten på kull. At det kommer til å bli utfordret. Som igjen veldig bra. Så når folk bruker ordet at gass en transition fuel, så får jeg frysninger. Husk at EU nektet at vi skulle bruke gass for noen få år siden. Og nå sitter man og sier at ja, det er greit, vi kan ha som transition fuel. Vi klarer ikke å leve uten olje og gass. Vi må begynne å bli helt ærlig med oss selv. Men det klart at den produksjonen som i USA her og nå, og den eksportkapasiteten jeg har, den jo egentlig bare veldig bra for verdensøkonomien. Men hvor lenge de kan fortsette med under $2, det klart at det et problem. Men se på TTF, som da den hollandske gassen, som som på en måte proxyen for Europa, den trader nå på 25 i dag. Skulle den falle under 20, så si at vi skulle helt ned til 18, så når du inflasjonsjusterer det, så man ned på et nivå som vil være veldig stimulerende for europeisk økonomi. Så vi må se det positive, at billig energi da mer tilgjengelig, og så får vi se hva Qatar skal gjøre. Men igjen, bra for Kina, og de har jo nå økt importkapasiteten.
Melli, det leder meg jo litt over til ikke bare deg som amerikaner, men som fornybare investor også, fordi det jo, vi har jo noe som heter Inflation Reduction Act borte i USA, her i Europa, så virker det som det mye kvotepris og pisk som skal gjøre jobben. Kvoteprisen har jo halvert seg fra toppen i Europa. Inflation Reduction Act står seg fortsatt, men denne loven i USA som skal sette fyr i både batterifabrikker og det ene etter andre, risikerer den at den kan falle hvis Trump holder koken og faktisk vinner valget i november?
Dette tenker jeg mye på. Hver eneste dag har en ganske stor andel av portføljen i fornybare selskaper, enten i USA, børsnotert der, eller europeiske selskaper med eksponering. Og det må sies at flere, ganske mange europeiske selskaper har jo enten sagt eller gjort det og flyttet produksjonen til USA.
Fordi ja, for det er ikke bare det er Nell Hydrogen og det er mange.
Nei, det er veldig mange. Fordi det var jo det som så bra med Inflation Reduction Act, at man kan faktisk regne på det. Det veldig enkel, fin, masse gulrøtter, og det har faktisk satt fart på investeringen i fornybar i USA på en helt annen måte enn vi har sett tidligere, og på en helt annen måte enn det vi har sett i Europa, der det mer pisk, som du sa. Det en risiko for at en Trump-seier vil føre til endringer i det. Men ikke så stor som jeg tror folk redde for. Fordi IRA vanvittig populær i USA. Spesielt blant næringsliv og blant republikanske velgerne på bakken. 75% av alle investeringer og arbeidsplasser som blitt skapt og hjulpet frem av IRA-tiltak i fylker som stemte for Trump i siste valget. Og Trump kan si hva han vil om det drill baby drill, selv om Biden har ikke sluttet med å drille heller. Eller si han skal gi gavepakke til kullbransjen som ikke så lønnsomt lenger. Det han mest opptatt av, det makt. Trump bryr seg egentlig ikke så mye om elbiler eller fornybar energi. Han vil ha makt, og han ønsker å ha den populariteten blant basen sin. Og hvis basen sier vi liker disse arbeidsplasser, vi liker at vi har grønne arbeidsplasser, eller det ikke så farlig om de grønne eller ikke, men vi tjener bra lønn her i Tennessee, han skal ikke gjøre det så veldig mye med de insentivene. Og så må større endringer i IRA gjennom kongressen, og de blir også valgt frem av disse som veldig glad i noen av disse insentiver. Det jeg tror som kanskje mest sårbar for Trump-seier, det subsidier til elbiler. Det har vært veldig, veldig generøst, og det har vært en endring allerede under Biden. Men jeg tror man får ikke så bra oppslutning til det blant vanlige liksom, republikanske mann i gata. De skjønner ikke elbiler, de vil ha en truck. Og det det også skape konkurranse med maisbasert etanol som kommer fra maisproduksjon i Corn Belt i USA, og da liksom akkurat den type velger en Trump-supporter, så det liksom, jeg tror man får ganske god opprydning at elbil-subsidier ikke så bra videre.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
Tor, du snakker med mange gullinvestorer. Hva de høyeste tankene de har om gulls løsning på gjeldsproblemen i verden?
Det var et vanskelig spørsmål, men det jeg tror... Først og fremst, hvis du ser på gullet og investere, så det som det viktigste for hva vi har observert de siste 12 måneder eller 18 måneder, det hvordan BRICS-landet, inkludert både da Russland og Saudi, hvordan de har posisjonert seg i gullet. Og jeg tror at de BRICS-landene pluss da Saudi, Iran og Russland vil bruke dette som en currency i fremtiden. Det tror jeg som nøkkelen, og hvorfor, man skal, liksom, hvorfor har de kjøpt alt dette gullet?
Men det finnes jo bare 13 trillion dollar i gull, og Qatar ser jo ut og ønsker å spare i LNG-skip framfor å spare i gull. Mm. De har jo, er det 100 LNG-skip, det koster vel 2 trillion dollar, det er like mye som du kunne fått tak i gull i gullmarkedet, alle de som ønsker oljefondet skal kjøpe gull, de hadde jo ikke kunnet kjøpt så mye gull som man ønsker, for det er ikke så mye av det.
Nei, så det det som det... Så hvis du skal samle inn med bitcoin, som vi snakket om før vi gikk opp her, så bitcoin det da enda mindre. Så får man se om gullet kan få den posisjonen. Man kan jo selvfølgelig produsere mer. Men hvis du ser hva gullet brukes til, også bortsett fra smykker, men det går mer og mer inn i bilindustrien, klokkeindustrien kan vi alt om, så tror jeg at det derfor den endelig nå bryter opp. Man bruker argumentasjon på rentemarkedet, men det som egentlig skjer i gullmarkedet en ren at vi har ikke supplyen.
Ja. Jeg kjenner en i New York som slutter som obligasjonsmegler i London. Han sitter i New York, han kjøper gull og platinummynter fra Fort Knox og selger de videre. Og typisk på privatbasis, altså det privatkunder ute i, gjerne, ute i oljebåren, altså det typisk i Midtvesten og i Texas de kjøper, og jeg kan forstå det på liksom privat nivå at man kjøper disse gullmyntene og platinummyntene i mint conditions for å beskytte seg selv, men det på de private gull har mest nytte, det vanskelig å se, for all USAs gullbeholdning, selv om gullprisen steg med 4000 dollar, så det bare 1 trillion de vil redusere gjelden med, så gjeldsproblemene så store at gull ikke en del av løsningen lenger, det er en løsning på private, men ikke for staten.
Mm. Vi drar det tilbake til Inflation Reduction Act, fordi tenkte jeg da. Men fordi Tor og Melli, kan dere si litt om, ok, nå har vi sett i ERA, kanskje den overlever da, i Europa så det også valg i år, det ikke bare i USA. Det jo en del populistisk press også på EU-kommisjonen her hjemme. Tror dere på noen vridning tilbake mot Europa, eller kommer mange av disse selskapene til å fly over Atlanteren fortsatt og satse der borte, ikke bare på LNG-skip og annet, men ikke minst disse grønne prosjektene som de får kastet subsidier etter seg på? Jeg kan begynne med deg, Thor.
Ja, jeg ser på The Renewables in som at vi har kommet nå fra en dotcom-periode til at nå vi noen selskaper som bra. Det noen som tjener penger, det noen som kan betale utbytter. Og så kommer det til å være et stort press fra alt fra nye datacentraler til etc. til å være helt boks på at de kjøper faktisk strøm fra disse selskapene. Og det en spennende bit. Og så sitter vi og ser på hele Europa, gassnivåene mot renewable produksjon. Så ser vi at i Portugal og Spania så går det veldig bra. Gasslagerne har nesten ikke kommet ned, men så har kommet ned betydelig andre steder i Europa. Så der det, vi må se hvordan dette her skal fungere sammen. Vi vet fortsatt at hvis du produserer strøm, og det ikke kan lagres, så bare går det ut. Så det masse utfordringer som vi står omfor, til vi har de batteriene på plass, eller andre løsninger som kan holde på til det skal inn på griden, det må fikses. Så når vi ser selskaper som ikke har solgt strømmen sin, og bare produserer, så ser vi nå gjentatte ganger at de skuffer på salget sitt.
Vi hadde jo Håkon Voldal i studio.
Ja, Nelsjefen altså.
Ja. Konsertsjefen sa det jo ingenting som utbetalt fra Inflation Reduction Act enda. Og det jo, du går fra at du forhåndsbetaler og henter inn mye penger til drømmer, til at du får etterskuddsbetaling når du faktisk har produsert noe og solgt noe til kunder. Og det gjør det mye vanskeligere å være con-man da. Og ordet con-man kommer jo fra confidence-man. Altså det mye vanskeligere å gå rundt og bløffe og lure folk til å putte penger inn i grønne prosjekter, når du faktisk må ha kunder og produsere noe for å få betalt.
Men Melli, dere sitter jo i Beidrola, har dere jo Skatek. Men dere sitter jo også i amerikanske selskaper. Når du sitter og ser nå, hvem det som har liksom orden på forretningsmodellene sine og faktisk kan med confidence da, si at vi skal faktisk levere noen marginer som vi kan betale kanskje utbytter eller reinvestere i ting som kaster av seg på?
For noen dividend holder jo vel ikke så fristende. Det skal bli min portfølje. Ja. Nei, men jeg tror det jo...
Ja, men dividend holder vel ikke noen du som forvalter tenker liksom, hurra.
Ja og nei, ikke sant? For jeg tenker Ørsted, det ble et sånt shitshow med Ørsted, med de store nedskrivningene de hadde. Og det var veldig viktig at selskapet tok ganske store grep for å få tillit i markedet igjen. Og jeg tenker altså å innføre dividend holiday, men ikke måtte ut og hente penger ut fra en eksisterende aksjonære for å betale for sine vekstbaner fremover. Det jo positivt, faktisk. Det, jeg synes det var mer bekymringsfullt at de måtte gå ut og nedjustere sine vekstmål. Og fordi nå skal de si at nei, vi skal ikke ha så stor installert kapasitet i 2030 nå lenger. Vi redusert med 38%. Samtidig som EU, det var faktisk dagen før EU kom ut og sa, vi skal faktisk ha enda mer årette klimamål. Vi skal redusere klimagassutslipp med 90% innen 2040. Mens du har den europeiske, de største europeiske fornybarselskapene, så har han sagt, vi klarer ikke å vokse lønnsomt, så vi må kutte våre vekstmål. Og jeg tenker, hvis ikke Ørsted klarer dette, hvordan skal EU klare det? Og det en sånn ganske stor gap, eller disconnect, mellom hva man sier på politikernivå, og hva som faktisk skjer på bakken. Fordi vi har ikke sett de samme insentivene, eller et veldig sterk støttende regelverk i Europa, som man har kanskje sett nå med IRA i USA. Og det savner selskapene, og det hørte vi veldig mye, om det Vestas, eller Ørsted, eller andre. Men de trenger forutsigbarhet, og de trenger da å få kuttet ned på tillatelsestider og prosesser. Det tar vanvittig lang tid å få tillatelser. Du kan ikke bygge ut et nytt vindpark på under 10 år. Ikke sant? Vi trenger de fornybare gigawatts allerede om 5, 6, 7 år. Ikke minst for å møte da etterspørsel fra alle disse nye datasentrene. Vi snakket om det litt før, men jeg leste en artikkel som sa at i USA skal 6% av strømforbruk komme fra datasenteret i 2026. Det helt vilt. Vi må gjøre det veldig mye mer på utbygging av fornybar energi, men også energinettet som utdatert og underinvestert. Så det mye som må gjøres, men politikerne må gjøre det riktig og modige grep for at vi skal få til de investeringene uten at det rammer eller går ut og bemanner gata. Og da får det den pushback som man nå ser mot grønn policy i USA, eller i Europa.
Karl-Johan Equinor får være glad. BP kom inn og betalte fett for å være med på et havvindeventyr i USA som foreløpig ligger på skrivebordet.
Ja, det kan man si. Men det, vi må snakke litt om olje også, Marius. Ja. Nå har vi Tor her, ekspert på olje. Og det er jo sjelden det at man ikke finner masse optimister på olje. Men det er ikke så mange som er optimist nå. Hva skyldes det? Hva er det som holder dette nede, som gjør at ingen tør å stå frem og si at det er $100 olje, $150 olje?
Ja, det er... Det som altså, markedet treder veldig annerledes nå enn hva det gjorde for noen år tilbake. Altså CTA-ene, multiplatforms og makrofondene har en stor påvirkning på prissettingen. Og så lenge de har valgt å tro over de siste årene at det skulle komme en resesjon, så har de brukt det på grunn av det var riktig i 2007-2009 at man skulle være short olje. Så man har hatt motbør med at man har eksepsjonelt store short-posisjoner i olje. Nå snakker jeg brent. Og der har vi sett nå at det har begynt å balansere seg. Nå var det en viss analytiker i London som hadde møte med MBS for to uker siden, og han fikk klar beskjed om at de skal holde 80. Det tror jeg på. Derfor, og det at de skulle flushe markedet, som har vært en frykt for nå lenge, at Saudi bare slipper opp og putter 2 millioner fat ekstra i markedet og drar oljeprisen ned i 35-40 og så tar han et par. Men det han så fra forrige gang han gjorde denne øvelsen, så ble jo Shale egentlig bare sterkere. Så jeg tror det har vært en frykt i markedet at Saudi kunne gjøre dette. Nå tror jeg man begynner å få tryggheten at det skjer ikke. Vi har fått et gulv på 80. Hvis du ser på selve kurven, at vi er backpolated i future-kurven, så indikerer den egentlig over ganske lang tid nå at det er stramt i det fysiske markedet. Og hvis du ser på da selve type VLCC-rater eller andre mindre båter, så har det er stramt nå på grunn av at det er stramt i det fysiske markedet. Så jeg tror det sagt med sikkert kommer til å komme mer kjøper inn i markedet på grunn av at det skapes en form for trygghet. Så det er ikke, hvis du ser, jeg føler jeg som vi sitter og treder hver dag, og når man ser disse downtickene, så er de veldig aggressive. Mens det ser vi nå begynner å bli noe mindre. Så personlig, altså fondet er PT Long, både Brent og type Equinor.
Melli, vi nevnte at det er valget i EU. Så får vi se da, om det også kommer rentekutt, men renter har jo svidd for fornybarsektoren. Hvis du tenker at ja, kanskje vi ikke får rentekutt, og kanskje vi får en mer populistisk Bryssel som strammer inn en del av de grønne målene du snakker om, at de sier at de skal akselerere. Da. Hvordan tenker du da som fornybarforvalter? Er det noen selskaper eller deler av sektoren du da er litt mer varsom med og heller satser på andre?
Ja, altså, det er jo vanskelig å si. Jeg skal ikke si så mye selskapsspesifikt heller. Men jeg tenker det er viktig å satse på de selskapene med en som bevisst eller at de er klare til å bevise en lønnsom forretningsmodell, at de ikke må ut og hente penger. Det er jo helt forferdelig nå hvis man skal ikke er fullfinansiert og må ut til markedet og hente penger til veldig dyre priser. Det er jo veldig mange gode selskaper. Jeg kan ikke trekke fem enkelte, men selskaper som har vært rundt veldig lenge og som kanskje ikke er mer direkte på fornybar produksjon, men kanskje innenfor energieffektivisering eller elektrifisering, kabelprodusenter som skal bygge ut energinettet. Det er så mange som skal støtte opp under dette. Og som man sa tidligere, som Tove var inne på, så blir det også selskapet som ut og inngår PPA-er, Power Purchase Agreements, med fornybar-utviklere. Så det er ikke bare staten her, men man kan faktisk få ganske billig fornybar energi. Vi har snakket litt tilbake til USA, men hvorfor er det så store fornybare investeringer i Texas, Oklahoma og Florida? Hvis det er bare litt sånn grønne insentiver, fordi det er det. Fordi det gir det som økonomisk, det er av økonomiske grunner. Det er jo mye, mye billigere å bygge ut det, fremfor andre typer energi. Så jeg tenker det er fortsatt der, og nå har vi ganske lave råvarepriser innenfor enkelte deler av fornybare bransjen. Solcellepaneler er på rekordlave nivåer. Det samme gjelder batterier og andre deler av fornybar verdikjeden. Så da kan man bygge ut fornybare prosjekter, og den er ikke så høy heller, men man kan jo tjene penger på dette, om det kan sammenlignes med det man får i dag på olje- og gassinvesteringer, det er jo en annen sak, men jeg tenker at dette er ikke noe tapsprosjekt.
Hvertfall med de langere bildene på til slutt, Tor. Vi har snakket om Rødehavet, vi har snakket om renter og mye ting vi vet skjer der ute som påvirker verden i ulike retninger. Har du noen sånne joker du enten går og venter på I år eller følger ekstra med på som ikke så mye på forsiden av avisen?
Jeg tror man undervurderer etterspørselen på elektrisitet I Europa. Hvor den kommer til å være, kan, jeg skal ikke si hockeystick, men jeg tror den kan være mye sterkere på grunn av spesielt av datacenteret. Hvis det riktig de tallene som Microsoft ute og sier, så det formidabelt. Men det vanskelig å kvantifisere alt dette, men jeg tror det kan være en joker. Jeg tror Rødehavet, jeg tror ikke vi får noen løsning. Det Houthiene bruker dette til sin playground. De ønsker å forstyrre verdensordren, og det med backing fra Iran. Og det nesten imponerende hva de klarer å få til av fanteri. Den siste båten de tok nå, hvor det dessverre 2 døde og 6 skade, det har liksom alt frem til nå har bare vært noe truffende båter, og det har ikke skjedd noe mer alvorlig enn det. Men når vi så at Qatar sine egne LNG-båter ikke går gjennom, det sier jo litt. Så det er en situasjon. Men hvis du ser på oljemarkedet, hva priser vi inn av noe mer alvorlig med Iran, så må jeg si at vi priser inn akkurat nå 0. Så der kan det helt klart være en overraskelse.
Men Petter Haugen har jo vist USAs oljeeksport, men det nye USA jo Guyana, og der finner man jo olje overalt, Exxon øker produksjonen og voldsomt. Hvor stort tror du det kan bli?
Akkurat tallet på det. Vi følger jo selvfølgelig spent med på hva som skjer der nå, når både Brasil og Venezuela har lyst til å involvere seg og ta over deler av den produksjonen og få tak I de inntektene. Men Guyana det formidabelt hva de har fått til. Vi har suttet og ventet på at dette skulle skje, og nå skjer det. Men vi får se det sammen med USA sin eksport. Kanskje den flater litt ut I år, I hvert fall det vi tror på. Og så det da Russland som jokeren. Russland har overrasket oss I fjor. Så får vi se nå hva som skjer I dette året her. Men jeg blir jo forundret at alle oljeserviceselskaper som har amerikanske interesser, de får lov til å bli der. Men alle europæere, de går I fengsel. Det noe helt, som ikke helt stemmer her. Så det blir spennende å se om russerne klarer å opprettholde den produksjonen.
Melanie, hva med deg? Det noe du følger med på I 2024? For geopolitikken gjør du ikke... Og hans krig og alt mulig gjør det jo ikke enkelt å få til et grønt skifte, da.
Nei, det akkurat det. Jeg tror det, ja, den USA-Kina-Europa-dynamikken jo ekstremt viktig og spennende og skummelt. Det USA har gjort med IR da, det egentlig en sånn super protectionist. Det skal støtte amerikansk produksjon, det skal straffe Kina. Og det også derfor jeg tror at Trump kommer ikke til å avskaffe det heller, fordi han vil veldig gjerne gjøre det vanskelig for Kina.
Eller støtte Mexico, for det mange som etablerer Mexico. Fabrikk I Mexico.
Ja. Ja, absolutt, og veldig mange kinesiske produsenter som etablerer I Mexico også, for å komme seg unna de amerikanske regler. Men jeg tenker altså det... Og USA klarer å få til noe av dette. Vi har jo, det jo veldig stort land med masse ressurser og billigere arbeidskraft som mer flyttbar enn man har I Europa. Man har en single market som gjør dette mye enklere. Europa prøver på sin måte å gjøre det med en Net Zero Industry Act, at man skal bygge opp med lokale og regionale verdikjeder for å ikke være så avhengig av Kina. Men det... Jeg har kanskje litt mer vanskelig å tro at de klarer det I Europa uten den single market, uten den makten som USA har for å innføre den type skattelett, for eksempel. Og det kan virkelig skade det grønne skiftet. Det kan gå alt for sakte hvis vi prøver å gjøre det uten Kina. Fordi du kan gjøre det litt sånn fast and cheap, or you can do it slow and expensive, men med lokalproduksjon. Og det jo faktisk veldig viktig at vi får installert så mange solpaneler som mulig, så mange varmepumper og batterier I privathusene, at vi klarer å få nok storskala solanlegg bygget ut. Og akkurat nå tror jeg det mindre farlig at vi importerer ting fra Kina, om at vi ikke gjør det hele tatt. Og med så mye fokus på lokalproduksjon, blir det igjen kanskje inflasjonsdrivende, som gjør at vi aldri blir kvitt disse høye renter.
Vi får se om Jens Stoltenberg enig med deg I den. Melanie Brooks I Fondsfinans Fornybar, tusen takk for at du kom. Tusen takk, Tor Svelland I Svelland Capital. På vegne av Karl-Anne og meg selv, Trygve og sammen. Tusen takk for at dere kom til oss, og ha en riktig god kveld.
Og da var vi ved vei sende I denne påskeepisoden. Flere podcaster finner du ved å søke opp økonominyhetene I Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Produsent har vært Lars Brenden Skram. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Og så ønsker alle vi her I Finansavisen og Hegnar Media deg en riktig god påske. Og så håper jeg vi høres snart igjen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.